Priborula Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupčo Nakić. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Договорот од Пржино мора да се спроведе во целост и се уште има шанси тоа да биде сторено, оцени денеска евроамбасадорот Аиво Орав. Без консензус, проблематични избори на 24 април. Странските дипломати бараат еднакви шанси за сите партии на изборите. Председателот на Европскиот Совет Доналд Туск предупреди дека за два месеца би можела да се распадне Шенген зоната.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава Прегледот вести го подготви Срдјан Стојанчов.
Американскиот амбасадор Джес Бејли ги повика сите партии и организации да учествуваат на изборите. Во денешната писмена изјава Бејли наведува дека спроведувањето на договорот од Пржино е клучно за македонските евроинтеграции кои Соединетите држави ги подржуваат. Тој смета дека оставката на премиерот е важна пресвртница во тој процес исто како и кредибилните избори. Ќе продолжиме да ја подржуваме подготовката на избори, особено работата на Државната изборна комисија, како и реформите во медиумската сфера и на други места. Времето е кратко. Ги повикуваме сите партии и организации да учествуваат на изборите. Тоа е најдобриот начин да се подобрат институциите и да се обезбеди кредибилен процес. Соединетите држави ќе го наблюдуваат напредокот на овој процес и ќе направиме наши проценки, како и Европската унија, ОПСЕ и други тела, се наведува во писмената изјава на Бејли. Опозицијскиот СДСМ вечерва треба да одлучи за понатамошните активности на опозицијата по изборот на нова влада и најавата за избори на 24 април. За во 18 часот беше закажана средба на Централното раководство на СДСМ. Вчера и лидерот на опозицијата Зоран Заев најави дека деновиве опозицијата ќе одлучуваат за учеството во владата и за следните чекори. Во привремениот транзитен центар за бегалци во Гевгелија моментно има меѓу 350 и 400 мигранти кои поради блокадата на Словенија не можеа да го продолжат патувањето кон север и се уште чекаат и се надеваат дека тоа брзо ќе им биде овозможено, јави дописникот на МИА повикувајќи се на регионалниот центар за управување со кризи. Транспортот е прекинат од вчера попладне. Наплив на нови мигранти нема затоа што и од грчка страна е запрен транспортот поради штрајк на поморските транспортни работници. Гневни демонстранти упаднаа во Молдавскиот парламент откако законодавниот дом ја изгласа новата проевропска влада предводена од Павел Филип. Демонстрантите бараат одржување предвремени избори.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Европската унија сака да и помогне на Македонија, но медиумските кампањи против европосредниците довеле до закани против нив и до засилување на нивното обезбедување. Ова денеска го изјави амбасадорот на Европската унија во Македонија Иво Орав во Собраниската комисија за европски прашања и Националниот совет за евроинтеграција. На седницата говореше и холандскиот амбасадор Ваутер Пломп, известува Марија Митевска.
Исполнување на сите делови од договорот од Пржино е од клучно значење за европската интеграција на Македонија, бидејќи според тоа ќе биде проценет напредокот на земјата по спроведување на парламентарните избори, порача холандскиот амбасадор Вилем Ваутер Пломп, додека ги презентираше приоритетите на холандското преседавање со Европската унија во собранието во отсуство на опозицијата. Според него наредните месеци ќе бидат од суштинско значење за Македонија и изрази жалење што сите политички партии не постигнале договор за датумот за изборите.
Меѓутоа, како председателство се надеваме и очекуваме дека сите политички партии ќе ги исполнат своите обврски и дека ќе продолжат да соработуваат конструктивно кон целосна имплементација на договорот од Пржино, клучувајќи ги прашањата кои што треба да се разрешат, поточно листата на гласачи и да се овозможат кредибилни избори во однос на меѓународните стандарди.
Евроамбасадорот Иво Орав рече дека Европската унија е тука да помогне, бидејќи Македонија е кандидат држава и сакаат да се врати на правиот пат, но се пожали на негативните страни како медиумските кампањи против посредниците во кризата, еврокомесарот Јоханес Хан, европарламентарците и олеснувачот Питер Ван Хауте.
Понекогаш тие медиумски кампањи резултираат со конкретни закани. Тоа значи дека во некој случај мораме да го зголемиме да нашето обезбедување.
Ораф истакне и дека е рано да се констатира дали договорот од Пржино е мртов. Тој нагласи дека неговото спроведување било со многу задоцнувања, при што Европската унија во наредните недели ќе ја ревидира и процени ситуацијата, и тоа според Ораф е најдобриот период за Македонија да ги исполни реформите.
Сега она што е важно за вас, она што е важно за нас е да се има веродостојни, фер и инклузивни избори.
Плом нагласи дека Европа се соочува со огромна бегалска криза која бара соработка меѓу сите држави, посебно со земјите од Западен Балкан кои се наоѓаат на рутата. Според него Македонија успешно се справува со кризата и Европската унија ќе обезбеди дополнителни средства за помош. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Учеството на сите на престојните предвремени парламентарни избори и создавање услови за еднакви шанси за сите. Тоа е суштината на пораките од странските дипломати во врска со најавените избори за 24 април. Зорана Гаджовска.
Реакциите на дел од амбасадорите и на еврокомесарот Јоханес Хан по распуштањето на парламентот и бетонирањето на датумот на избори на 24 април на површина изгледаат како разногласие, но во суштина тие подковуваат идејата дека е потребен консензус и уверување дека се потребни еднакви шанси за фир избори, вели Миша Попович од Институтот за демократија.
Доколку така ги гледаме работите, можеме да гледаме дека амбасадите всушност сакаат да додадат доверба тоа дека на вистина, доколку нема подобрување, во февруари ќе се нагласи тоа дека консензус за учество во избори е императивот на договорот, суштината на договорот, а не наметнување на интересите на едната страна врз другата страна.
Германската, британската и холандската амбасада во Скопје сметаат дека договорот од Пржино треба целосно да се спроведе, но и дека остануваат уште многу работи да се завршат за одржување на веродостојни избори, како и дека е потребно да се обезбедат исти шанси за сите партии. Според тоа што беше досега објавено, се очекува комесарот Хан во февруари да направи нови обиди за да ја убеди опозицијата да учествува на изборите и да изврши инспекција на пречистувањето на избирачкиот список, да се осигури дали опозицијата ќе има медиумски простор и дека ќе бидат исполнети сите предуслови за одржување на доверливи избори.
Доколку не се исполнат условите и доколку тоа Хан го констатира и или експертите кои што ќе работат на тоа прашање, веројатно е дека може да се создадат услови за да се препорача да нема избори во април. Мислам дека тоа е или ова ехо кое што вчера амбасадите го дадоа.
Објаснува Попович. СДСМ веќе започна со тактиката на отпор. По одлуката за распуштање на парламентот, кој треба да стапи на сила на 24 февруари. Опозицијските пратеници најавија дека денеска нема да учествуваат на закажаната пленарна седница, а вечерва на состанокот на Централниот партиски одбор ќе одлучуваат со каква стратегија ќе проложат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Уште една трета американска консултантска компанија ангажирала ВМРО-ДПМН за промоција на партијата во Соединетите Држави и за лобирање кај владини представници. ВМРО според договорите вкупно на трите компании им плаќа околу 280.000 долари месечно. Фросина Димеска.
Според документите објавени на 8 јануари на системот за регистрација на странски соработници на Американското Министерство за Правда, водачката партија во декември ангажирала консултантската компанија Global Security Innovative Strategies со два документа, едниот за сума од 35.000 американски долари месечно, а другиот за сума од 140.000 долари месечно. Двата се ефективни од 1 декември 2015 година и ке траат до 30 април година. подразумева, месецот во кој се закачени изборите во Македонија. За првата помала сума, како што се навидува во документите, компанијата ќе обезбедува подршка на ВМРО-ДПМНЕ, незиниот лидер и членовите на раководството со генерална подршка на владата, вклучувајќи и запознавање на представниците на американската влада за позициите кои се преземат од страна на раководството на ВМРО-ДПМНЕ во Македонија, нивните планови за воиднина и нивното позиционирање во однос на американската влада. На конкретното прашање дали се испорачуваат работи поврзани со политичка активност, во договорот се наведува запознавање на владините представници на Соединетите Американски држави за напорите на ВМРО-ДПМНЕ за надградба и подобрување на односите меѓу Македонија и САД. Во другиот текст во кој се наведува месечна сума од 140.000 долари, се наведува дека тие ќе советуваат и консултираат ВМРО-ДПМНЕ генерално за развој на политики во Македонија и исто така ќе овозможат развој на креативни стратегиски пристапи за менаџирање на бегалската криза. Инаку пред оваа компанија на американскиот регистар беа објавени документи според кои ВМРО-ДПМНЕ ги ангажирала Дешел Груп за сума од 49.500 американски долари месечно, а претходно и њу партнер за сума од 54.000 американски долари. Ако се соберат овие суми, всушност испаѓа дека водачката партија на американските PR компании им дава месечно 278.500 американски долари. Од ВМРО-ДПМНЕ за изворите на финансирање на партијата упатуваат на завршната пресметка која што е објавена на партиската интернет страница. Според поранишниот антикорупционер, адвокатот Драган Малиновски, партиите мора да бидат транспарентни за финансиите со кои располагаат и на што ги трошат.
Таквиот принцип на транспарентност не е случаен, токму поради можностите да во тој процес на финансирање и на работење на политичките партии произлезат некои ситуации на коруптивно работење, финансирање, прикривање средства и така натака.
Вели Малиновски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрстина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Председателот на Европскиот Совет Доналд Туск упати силно предупредување во врска со иднината на Шенген зоната. Според него преостануваат не повеќе од 2 месеца за справување со мигрантската криза или во спротивно зоната на слободно патување во рамките на Унијата ќе се распадне. Гоце Атанасов.
Туск во Страсбур се осврна врз растечката разочараност, посебно во Германија, најмокината економија во Унијата и главна дестинација на мигрантите кои пристигнуваат во Европа, во неможноста да се најде заеднички одговор на најголемата мигрантска криза од Втората светска војна. Го делам ставот на холандскиот премиер Марк Руте, дека ние немаме повеќе од 2 месеца да ги доведеме работите под контрола. Статистиките за периодот околу Божик не се охрабрувачки. Според Фронтекс, секојдневно пристигнуваат над 2000 луѓе. Состанокот на Европскиот Совет ќе биде последен момент за нашата стратегија. Во спротивно ќе се сочиме со колапс на Шенген, рече Туск пред европските парламентарци. Шенгенскиот систем веќе е суспендиран од некои земји како Данска, Германија и Шведска, кои воведоа контроли на нивните граници со цел да го запрат бранот мигранти и бегалци. Туск додаде дека европските влади не успеале да ги исполнат заложбите за справување со овој проблем. Кризата ги покажа големите несогласувања меѓу членките на Европската Унија. Дел од нив ги обвинуваат Грција и Италија за тоа дека дозволуваат многу луѓе да влегуваат во Европа. Атина и Рим пак со одговор дека почетната германска политика на отворена врата ги охрабри мигрантите и бегалците да доаѓаат во број со кој тешко може да се справат. Во меѓувреме Германија повтори дека е против затворањето на границите меѓу членките на Европската Унија. Според германскиот министер за финансии Вовган Шојбле, тоа ќе загрози интеграцијата на Унијата. Тој смета дека за решавање на проблемот со пристигнувањето на мигрантите е необходно поголема контрола на надворешните граници на Унијата. Откако Австрија најави за цврстени гранични контроли за да го запре приливот бегалци, баварската сестринска партија на канцеларот Ангела Меркел, CDU, побара исти такви мерки да воведе и Берлин. Министерот за внатрешни работи на Баварија, Јоаким Херман, прецизира дека не станува збор за целосен прекин на сообраќајот. Терминот затворање на границите лесно може да биде погрешно протолкуван. Се разбира, трговијата ќе продолжи, ски туристите ќе минуваат во двете насоки. Ние сакаме да невозможиме неконтролиран влез на мигранти во нашата земја, изјави Херман. Во исто време, екс-шефот на британската дипломатија, кој сега е шеф на Меѓународниот комитет за помош, Дејвид Милибанд, изјави дека стариот модел за помош на бегалците треба да се промени. веќе не станува збор за краткорочна помош и враќање на бегалците дома кога ќе заврши војната, изјави тој, оценувајќи дека бегалската криза ќе трае и оти светот треба да најде нови начини да се справи со тоа.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.